You're with SBS Radio.
Magandang umaga, Nick.
Maayong buntag, Louie. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay. Sa mga balita dyan sa Kabisayaan, nililinis daw. May planong linisin yung mga ilog.
Louie, nagsagawa na nga sila ng paglilinis at ito yung unang paglilinis sa ilalim ng bagong administrasyon ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu sa ilalim ng ni Cebu City Mayor Edgardo Labella. At ito nga, nakakolekta ng hindi bababa ng 21 toneladang basura ang mga volunteers mula sa pamahalaan ng siyudad ng Cebu sa isinagawang river cleanup ng Guadalupe River kamakailan. Kaugnay rito ay nagpasalamat naman si Cebu City Mayor Edgardo Labella sa lahat ng mga volunteers at city hall workers na lumahok sa paglilinis ng nabanggit na ilog. Ayon pa sa nabanggit na hihingi siya ng tulong sa barangay sa pagmonitor ng mga ginagawa ng mga residente kaugnay sa kalinisan ng kapaligiran. Nagbigay-babala rin ang nabanggit na maaaring magtataw ng kaukulang parusa ang siyudad sa mga opisyal ng barangay na hindi ginagawa ang kanilang tungkulin ayon sa nakasaad sa local government code.
Pagagandahin daw ang traffic system ng siyudad.
Totoo yan, Louie. Naghain si Cebu City Mayor Edgardo Labella ng 250 milyong piso na supplemental budget para sa modernong traffic system ng siyudad ng Cebu. Ayon pa kay Mayor Labella na kailangan i-upgrade ang mahigit sa 30 taon na sistema ng trapiko tungo sa tinatawag nilang Sydney Coordinated Adaptive Traffic System o SCATS. Dagdag pa ng nabanggit na bagamat hindi pa kompleto ang 500 milyong piso na pondo budget, ay mas mabuting masimula na ang pag-upgrade ng traffic system ng siyudad. Paliwanag pa ng nabanggit na ang mga traffic personnel ay magagamit na sa operasyon laban sa illegal parking kapag dumating na ang bagong traffic system.
O, papayagan daw yung mga estudyanteng makapagsuot ng damit para proteksyonan laban sa lamok.
Tama ka dyan, Louie. Hinikayat ng Provincial Board ng Lalawigan ng Cebu ang Department of Education ng Gitang Kabisayaan o DepEd ng Rion 7 na payagan ang mga mag-aaral na makapagsuot ng makapagprotekta sa kanila laban sa lamok. Kasama sa mga kasuotang ito ay ang long sleeves, long pants tulad ng pajama o di kaya ay malong o kahit anong damit upang maprotektahan ang katawan upang maiwasan ang kagat ng lamok na nagdadala ng dengue. Ayon pa sa mga kinuukulan na ang hakbanging ito ay para sa lahat na pampublikong paaralan ng elementary at high school sa buong lalawigan ng Cebu. Matatandaan na nauna ng nagdeklara ang Department of Health ng dengue epidemic dahil sa marami-raming kaso ng dengue sa iilang mga lalawigan at rehiyon ng bansa.
Ano naman yung balita tungkol sa pampasaherong bangkang demotor?
Louie, nag-ungayan ito sa nangyaring aksidente nga. Yung bangkang demotor nakakalang lang na marami rin ang namatay. Kaya naglabas ng mga bagong guidelines ang Maritime Industry Authority ng Gitang Kabisayaan o Marina ng Rion 7 para sa operasyon ng lahat ng mga pampublikong o pampasaherong bangkang demotor. Ayon na rin sa mga aksidenteng kinasasangkutan ng motorbangka, hindi na ito maaaring pumalaot kung gabi. Sinabi naman ng Marina ng Rion 7 na kailangan ding magsuot ng life jacket ang pasahero sa buong biyahe at kailangan ding nasa 75% lang ang kapasidad ng bangka ang maaaring bumiyahe. Samantala, unti-unti namang ipatutupad ng Marina ng Rion 7 ang pag-phase out ng mga wooden hulled ships o motorbangka sa siyudad ng Lapu-Lapu upang masiguro ang kaligtasan ng mga sumasakay nito.
Ano naman ang balita sa mga public utility jeepneys?
Louie, tumigil na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng Gitang Kabisayaan ng pamamahagi ng Pantawid Pasada Program cards sa mga operators ng Public Utility Jeepneys o PUJ. ayon pa sa LTFRB na Rehong 7, na hindi na sila mag-issue ng fuel subsidy card simula noong unang araw ng Agosto na siya rin araw bilang palugit ng kanilang tanggapan upang makuha ng mga operators ng public utility jeepneys. Dagdag pa ng nabanggit na ehensya na sa mahigit 10,500 cards na kanilang natanggap simula noong buwan ng Agosto 2018 ay tinatayang nasa 60% lamang ang naklaim ng mga public utility jeepneys operators. Kung ngayon ay sinabi ng nabanggit na ehensya na hindi pa nagbigay ng muling palugit ang kanilang punong tanggapan.
May balita naman tungkol sa panahon.
Luwi, inaasahang makalalanas ng mas maraming pag-ulan ang Gitang Kabisayan sa darating na mga buwan pagkatapos idineklara ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na natapos na ang mahinang El Nino. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na hindi pa nila masasabi kung magiging above normal ang ulan na maranasan dahil sa kasalukuyan pa itong pinag-aaralan ng kanilang mga tauhan kung saan sa katapusan pa ng buwan ng Agosto ilalabas. Dagdag pa na nabanggit ng ahensya na batay sa kanilang assessment na nakaranas ang buong Kabisayaan ng above normal na pag-ulan noong buwan ng Hulyo. Samantala, sinabi rin ng PAGASA na maaaring makararanas ng 2-4 na bagyo ang bansa sa buwan ng Agosto.
Oh, meron pang ibang balita.
Dito na lang muna, Louie, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Kabisayaan.
sbs.com.au